قلب ونعكسن دقيستي الكسو دواذا إذا عدى قلب نموية قيبت أفكا سوماليا في وي وسيتو سيدن كي كماني سو واشنطن
maalin isniin oo bisha maars ay tahay 8 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16.19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda galabta waxaad la socodsiin doona Jamaal Ahmed Usmaan iyo anigu Asahra Cabdi Ahmed
badaad kulli geysan doontaan idaacadda waxa kamid ah warbixin ku saabsan xaaladii ugu dambeeyay cudurka COVID-19
waxaan mar walba sheegaynaa in dhimashada intaan ay ka badan tahay markii la fiiriyo magaalada iyo meelaha kale ee wadanka laga soo sheegay aad iyo aad u fidaaya aad iyo aad markuu u fado dhimashadana waa badan ilaahay uu naxariisto intii dhimatay ilaahayna aafadiisa naga qaado
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijka ilayska VOA oo ku saabsan dhibaatada xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya
aan ku aragnaa second wave-ka inuu aad u dilay dad badan oo waayeelo badan kaasoo uu anta laba arin kow qofkii oo lagu soo dahay guryaha lagu haysto inta badan ama meelo kale la soo marsiyay ama dhaqaatiir kale oo aan cilmigaas koronaha si fiican u aqoon ay daaweeyeen taas waxay abuurtay in dadkii ay ku dhintaan guryahooda ama la keenay isbitaal Martini ayagoo xaalkooda faraha u ka baxay
qodobadaas iyo warar kale oo Soomaali ku saabsan ayaa dhageysan doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inala socodsiiyo Jacfar Kuukaay
golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa qoraal ay ku sheegeen inay kula socodsiinayaan xaaladda adag ee ismariwaaga siyaasadeed ee halista ku ah qaranimada Soomaaliya waxay u direen qaar ka mid ah madaxda ururada caalamiga ah iyo wasiirro arrimaha dibadeed ee dhowr dal qoraalkan ayay 15 musharax ee golahan u direen xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony J. Blinken wakiilada sare ee midowga Yurub ee siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga Joseph Borrell xogeyaha arrimaha dibadda Britain Dominic Raab wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawlud Oglo gudoomiyaha midowga Afrika Felix Antonim xogeyaha ururka iskaashiga dalalka Islaamka Dr. Yusuf bin Ahmed bin Abdul Rahman Al Uthaymeen iyo xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta Ahmed Abul Ghayd golaha midowga musharaxiinta ayaa qoraalkooda ku sheegay in xubnaha ay u direen ay doonayaan in ay gacan ka geystaan in si degdeg ah loo fuliyo hanaan doorasho oo xaqiijinaya doorasho dhinaca baarlamaanka ah iyo waliba midda madaxweynaha tan iyo markii uu dhamaaday muddo xileedka xafiiska ee madaxweynihii hore Farmaajo 7 Febraayo ee sanadkan Soomaaliya ma lahayn dowlad sharci ah oo dastuur ku dhisan ayaa lagu yiri qoraalka golaha midowga musharaxiinta waxa ay sheegeen in ay tahay wax laga xumaado in Farmaajo iyo xulafadiisa maamulka ay wali diidan yihiin in ay awoodda wareejiyaan isla markaana saamilayda kala shaqeeyaan fududeynta doorasho xor iyo xalaala waa sida qoraalka loo dhigay waxay intaasii ku dareen inay rumaysan yihiin in Farmaajo uusan si iskiisa talada u wareejin doonin isla markaana uu sii wadi doono in uu arbusho dadaalada lagu fulinayo hanaan doorasho oo dimuqraadiya waxay ku eedeeyeen madaxweyne Farmaajo in ficiladiisa ay halis gelinayaan xasiloonida Soomaaliya isla markaana uu weli diidan yahay inuu si daacad ah ula xaajoodo madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya sidoo qoraalka loo dhigay midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale ururada iyo dalalka ay qoraalka u direen ku wargeliyay in ciidamada ay maal geliyeen ee Soomaaliya laga soo weeciyay dagaalkii Al-Shabaab loona adeegsanayo cuburinta dibad baxayaal nabadeed ciidamada ay Xuseen waxaa ka mid ah Gorgor iyo Haramcad oo Turkishku ay tababareen iyo Waran oo uu Mareykanku carbiyay dibad baxayaal araysan ayaa maanta xiray wadooyinka waaweyn oo ku yaala waddanka Lubnaan gaar ahaan inta badan kuwa soo gala caasimada dalkaasi iyaga oo ka gadoodsan qalqalka ku yimid sarifka lacagta dalkaasi oo meeshii ugu xumayd maraya iyo xaaladda siyaasadeed ee waddanka oo sii xumaanaysa xilli liirada dalkaasi ay suuqyada ku yaraatay isla markaana gabaabsi ay tahay lacagta taala bankiga kaydka dhexe ee taageera badeecooyinka lagama maarmaanka ayay khubarada dhinaca dhaqaaluhu ka digayaan xaaladda oo ku sii siqaysa meeshii ugu xumayd waddankaasi oo in ka badan kala bar dadkiisu ay ku nool yihiin meel ka hooseysa diilinta saboolnimada ayay dhinacyada siyaasaddu weli awood u yeelan la'yihiin in ay soo dhisaan xukuumad horay ugu dhaqaaqda dib u habeyn degdeg ah qodobkaasoo shardi uwa in dalku uu helo taageerada beesha caalamka wariyasha ayaa ku soo waramaya in mudaharaadayaasha oo si tahal ku dhagyo ay ka mid tahay maalinta carada ay go'doomiyeen magaalada Beirut iyaga oo dab qabadsiiyey haamaha qashinka taayarrana gubay halka qaarkoodna ay teendhooyin ka dhisteen bartamaha wadooyinka lacagta dalkaasi Lubnaan ee liirada loo yaqaano oo qiimo beeshay sanad iyo barkii la soo dhaafay ee uu dalkaasi burburka dhaqaale wajahay ayaa maalmihii tagay si aan hore loo arag aad hoos ugu dhacayse waxaana halka dollar si suuq madow ah lagu kala iibsanayay lacag gaaraysa 12,000 liro waxaa geeriyooday dad aan 20 ka yareyn ilaa 600 oo kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii qarax weyn oo dayacaad ka dhashay uu ka dhacay waddanka Guinea Equatorial qaraxan ayaa sidoo kale burburiyay xero ciidan iyo xaafado ku hareereysan koorinta aanay tirada dadka ku waxyeeloobay qaraxan sii kordhin ayuu madaxweynaha dalkaasi Teodoro Obianga Nagima sheegay in tirada dadka ku nafwaayay ay 15 gaarayso 500 oo kalena ay dhaawacyo qabaan madaxweynaha ayaa dad beerelaya ku eedeeyay inay kaalin ku yeesheen in dabku uu sii faafo ciidamadana waxa uu ku dhaleeceeyey dayacaadda hubka xerada yilay afar qarax oo waaweyn ayaa burburiyay dhismayaasha xerada iyo tiro aad u badan oo ka mid ah guryaha ku xeeran madaxweynaha ayaa bayaan u baahiyay TV-ga xukuumadda waxa uu ku sheegay in qaraxu uu la xiriiro dayacaad ay sababteeda leeyihiin unuga qaabilsan kaydinta walxaha qarxa TV-ga GA ayaa baahiyay muuqaal muujinaya dhismayaal baaba ay kuwa gubanaya iyo meydad ay caruuri ku jiraan oo burburka laga soo dhexsaarayo halka dhaawacuna uu daadsan yahay barxadda isbitaalka xerada uu qaraxu ka dhacay ayaa lagu magacaabaa Nakwa Natoma waxaanay ku taalaa caasimadda dhaqaalaha waddankaasi ee Bataal
Maadsanad Jacfar Kukaay oo noo akhrinaya warkii dunida ayuu kaasi ahaa
maanta oo kale adduunka waxaa laga xusaa maalinta haweenka caalamiga Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ay hoosayso ka qayb qaadashada haweenka ee hoggaanka iyo go'aamada muhiimka ah ee haga waddanka iyo adeegyada kale waxaase dhinaca kale ay haweenka Soomaaliyeed ku jiraan dadaal ah inay ka gudbaan caqabadaha ku hor gudban hadaba muhiimadda munaasabadan ayaa Zara Cabdi Axmed waxay ka wareysatay wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Xaniifa Maxamed Ibrahim Xabsade
Zahra maadsantahay 8 Maars waa munaasabad weyn oo haweenka adduunka oo dhan u dabaal degaan sidaas si la mid ah ayaa soo haweenka Soomaaliyeed ugu dabaal degaan laakiin sanadkan wuxuu ka duwan yahay sanadihii hore maadaama cudurka coronavirus ama COVID-19 ka aad u saameeyay dunida oo dhan gaar ahaan hadda Soomaaliya uu farakul ku hayo ka Soomaali ahaan maanta munaasabadan waxay nooga duwan tahay munaasabadii hore waayo ma qabanayno munaasabadii ballaarna oo aan qabin jirin oo la isugu imaan jiray maadaama cudurkaasi jiro dartiis aan u qaban weynay sidaas ay tahayna waxaan ugu dabaal degaynaa guryaheeni sidoo kale shirar waxa inoo socda oo zoom aan ku galayno oo aan ku wada galgalayno society-ga sidoo kale dadka daneeyo arrimaha haweenka laakiin ma jirto munaasabadahii ballaarna oo aan qaban jirnay sanadihii hore sanadkan
waayahay 8 Maars haweenka Soomaaliyeed ee qaarkood 30 sano wax ka badan dhibaatooyinka nolosha deganaanshiyaha iyo caqabadaha kaleetaba ay ku habsadeen oo ay haystaan maxay uga dhigan tahay
runtii haweenka Soomaaliyeed 8 Maars waxay ugu dhigan tahay maalin weyn waxaad og tahay haweenka inay soo mareen challenge ama caqabado tiro badan laakiin maalinba maalintii kasii dambeysa ayay sii furfurmayaan ama sii fududaanaysaa dabcan way jiraan haween maanta ku sugan hariya qaxooti ama ku sugan IDP camps oo dalka gudihiisa ah ama ba saameeyay COVID-kan oo ganacsadii yaraa inta badan way xirmeen haddana haweenka Soomaaliyeed mar kastaba waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin haweenka ugu adag dunida oo u adkaysta dhibaatooyinka ama caafiyada soo wajaha waxaana rajeynaa insha allah in laga gudbi doono laga survive garoobi doono haddii alla idmo laakiin haweenka Soomaaliyeed guud ahaan waxay u tahay maalin weyn oo iyagu ay xusi jireen oo sanadkan se suurtagal weysay cudurkan sax marka ah dartiisa in loo dabaaldego
waa tahay marka wasaaradaada maadaamaad ka dhawaajisay adigaba inay jiraan haween badan oo dhiban oo ku jira xeryaha barakacayaasha ee waddanka gudihiisa kuwa qaarkood banaanka oo qaxooti ku ah maxay yihiin waxyaabaha dumarka nugul ee dhibaatooyinka ay haystaan aad ku caawin kartaan
runtii horta wasaarad ahaan markasta waxaan u shaqeynaa waa haweenka Soomaaliyeed waxaan matalnaan waa iyaga markastana waxaan diyaar u nahay oo heegan u nahay inaan u doodno xaquuqdooda wixii xaquuq ayaga ka maqan ka muwaadin ahaan. Haweenka Soomaaliyeed waxay bulshada ka yihiin boqolkiiba konton ka badan, sidaas lacjigligeeda wixii dhibaato ah waddanka soo galo iyaga waxay ka noqonayaan dadka ugu badan oy saameyso. Haddana waa bulshada qeybaheeda ugu nugul. Anaka wasaarad ahaan waxaan mar kasta u ololeynaa ama mandatekeenu yahay inaan protection ama aan u doonno ama aan hubino inay haystaan xaquuqdooda muwaadin haweenka, caruurta iyo dadka naafada ah. Marka waxaan ka shaqeynaynaa hadda sidii loogu samatabixinaa loogu wacyigelin lahaa cudurkaas safmarka COVID-19 iyo wixii tilmaamaha dhakhaatiirta ah inaan gaabsiino fariimahooda. Wixii kaloo ka saacideyn karno maadaama ganacsada yaryaraa oo haweenka ay ka shaqeysanayan badankooda xirmay inaan u sameyno inay helaan waxay kaga maarmaan maxaalahay ganacsada yaryaraa oo ay garangaraynayeen.
Waa tahay dhinaca siyaasadda markaan eegno waxaa jirta in waqtigan la hadalhayo doorasho inay dhacdo waxaa jirtay oo sanado aad u fara badan haweenka ay ka cabaadeen kootada dumarka loogu talagalay ee baarlamaanka oo si hufan aan loo siinin, qabaa'ilaadka qaarkood aan u bislayn xataa in dumar ay soo doortaan. Marka sanadka 2021 siyaasadda markii la fiiriyo dumarka maxaa u hirgeli kara, maxayse uga duwantay sanado badan oo lasoo dhaafay?
Runtii sanadkan waxaan aaminsannahay inay aad uga duwan tahay sanadihii hore. 2016 haddaan u noqono haweenka Soomaaliyeed baarlamaanka waxay ka ahaayeen 12% ololihii doorashadii 2016 gabdhuhu sameeyeen hadday noqoto gabdhihii baarlamaanka ama gabdhihii civil society-ga ahaa ay u ololeeyeen 170 in la helo ayaa waxaa lagu soo gaaray 24% oo ka dhiganta 81 gabdhooda baarlamaanka Soomaaliya markii la isku dira labada aqal. Hadda waxaan qorsheynaynaa ama aan ololahooda ololaheeda aan ku jirnaa in sanadkan la xaqiijiyo 30% anagoo raacin habraacii hore oo ahaa in 3 kursi 1 kursi uu gabar noqdo. Sidaa la socotid qabaa'ilo Soomaaliyeed ayaan siinin sanadkii 2016 oo soo diiday, walow inta badan ay qabaa'ilada Soomaaliyeed ay soo siiyeen gabdhaha oo aniga aan ka mid ahay gabdhihii 2016 ay koontada ku soo baxday. Hadda waxaan ku rajugeynahay oo aan ku hanweynahay sanadkan in dhammaan qabaa'ilada ay ku maqan tahay kuraasta gabdhaha ay soo siin doonaan. Waxaana ku talagalaynaa in 3 kursi qabiilkii 3 kursi leh in 1 kursi gabar uu noqdo lasoo hormariyana kursiga gabdhaha insha allah. Sidoo kale waxaan ku talagalaynaa in xarumaha doorashada lagu qabanayo aan ku samaysano xafiisyo kuwaasoo hubin doona liiska qabaa'ilada meesha yaalo kuraastooda inay kuraasta gabdhaha ay soo xaqiijiyaan. Sidoo kale gabadhii ku cadii ama amni xumo dareentana inay soo riboot gareeyaan oo riboortkooda soo gaarsiiyaan anagoo halkaas kasii raaci doono insha allah.
Taas waxay ahayd wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda Soomaaliya Xaniifa Maxamed Ibraahim xaabsade uu warramaysay Zaara Cabdixamed.
Mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ka kor u dhaafayaan 300 qof, halka guud ahaan kiisaska ay dhan yihiin 8321 kiis waddanka oo dhan. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta si adag uga hadashay xaaladda coronavirus ee Soomaaliya, waxaana markii ugu horreysay si wadajir ah magaalada Muqdisho shir jiraa'id ugu qabtay wasiirada caafimaadka, gargaarka, diinta iyo ooqaafta iyo maamulka gobolka Banaadir. Wasiirka caafimaadka Fawzi Abiikar oo ugu horreyn goobta ka hadashay ayaa ka warbixisay halista cudurka uu ku hayo qaybaha kala duwan ee bulshada, iyadoo soo bandhigtay tirada saacadihii ugu dambeysay u geeriyooday cudurka COVID-19.
Tirada dhimashada guud ahaan 24 oo shalay casirku ahaa soo baxday waxa waaye 302. 302 aan sheegayo waa dad dhimashadooda 24 ugu dambeeya oo shalay casirka 10 ku eka. 24 ugu dambeysay 8 dhimatay inta la soo tabiyey. Laakiin waxaan mar walba sheegaynaa in dhimashada intaan ay ka badan tahay markii la fiiriyo magaalada iyo meelaha kale oo waddanka laga soo sheegayo. Aad iyo aad u fidaaya, aad iyo aad marka u fada, dhimashadana waa badane. Ilaahay u naxariisto intii dhimatay, Ilaahayna aafadiisa naga qaado.
wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Qadiije Maxamed Diiriye ayaa shirka jaraa'id ka sheegtay in gobolka Banaadir lagu qaybin doono ilaa 1 million oo afxirasho ah, waxaana hoosta ka xariiqday in qaybtooda la gaarsiin doono dadka ku jira xariyaha barakacyaasha.
Afxirashada gobolka Banaadirna ilaa 1 million ayaa lagu qaybin doonaa, maadaama la og yahay qiimiga uu yeeshay bahalkaas. Dadkeena qaarkiisna aysan awoodin 17 degmo xarumahooda ayaa lagu qaybin doonaa, sidoo kalena dadka barakacyaasha ayagana meelahooda loogu geyn doonaa.
Cumar Cali Roble, wasiirka diinta iyo awqaafta oo ka warbixinayay khatarta uu leeyahay cudurka coronavirus, ayaa tilmaamay in isaga iyo 16 qof oo ka tirsan qoyskiisa uu soo ritay xanuunkani balse ay iminka ka soo kabsadeen, waxaana uu bulshada uga digay inaan la dhayalsan cudurkan.
Haddaad maqli jirtaan cudurkaani qof hebel la dhintay, qof hebel hadda la jiifa, aniga hadda in la hadlayaahi dadka hadda kasoo bogsaday ayaan ka mid ah. 18 ayuu u hayay. Waxaan Ilaahay uga mahad celinaa subxaanahu wa tacaala culummadii, gurmadka iyo ducada iyo akhriska iyo allabariga ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogta la garab istaagtay. Si gaar ah aniga maaragtay qur-aankaas iigu soo akhrinaysay waa u mahad celinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan, cid alla cid gurmad u fidisay cudurkan oo kale qofka ku dhacay, waa si gaaran ugu mahadcelinaya wasaaradda runtii caafimaadka. Wasiiradda aad iyo aadan uga mahadcelinayaa cudurkan aniga keliya uguma dhicinin. 20 qof ku dhawaada gurigeyga ku nool, 16 ka mid ah ayuu hal mar soo riday. Wasaaradda marka si gaar ah uga mahadcelinayaa gurmadkii ay noo fidisay.
Wasiirka ayaa sidoo kale hoggaanka bulshada gaar ahaan culimaadiinka ku booriyay in dadka ay ka wacyigeliyaan xanuunkan halista ah, kaalintoodana ay ka qaataan sidii cudurka loo xakamayn lahaa.
Waxaan rabnaa culimada Soomaaliyeed meel kasta joogaan, gaar ahaan khudabada, gaar ahaan aimada, waxaan rabnaa talooyinka caafimaadka, talooyinka diintu ay kuba wada garanayaan inay si gaarana ugu nuglaadaan ummadda ay mas-uulka ka yihiinna si gaara ay u wacyigeliyaan. Masalan ba waxaa jiri jiray xilliga rasuulka qabow fara badanaa mararka qaarkood imaanaya ninka mu-adinka ahay adimahay salluu fii raxaalikum owlaha war guryihiina ku dukada xaya cala salaad bedelkeedi. Waxaan rabnaa marka cudurada noocadan oo kale markay yimaadaan in sidaas oo kale masalan ba markii safka la gelaayo istawu isu dhawaada meesha ay ka ahaa jirta xilligan tabaacadduwa kala fogaada hala kala dheera. Waxaan rabnaa jamaacooyinka oo xilaqaadka masaajidada joogaan, mawduucul khayraadka joogaan oo diinta islaamka ka fidiyaan, banaanbaxyada xilaqooyinka dikriga isugu yimaadaan inay aad iyo aad u kala fogaadaan, dadkana ay faraan talooyinka sidaan oo kale inay faraanan aad iyo aad u codsanayno.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish oo ugu dambeyntii goobta ka hadlay ayaa carabka ku dhuftay in haddii ay xaaladda cudurku sii kororto la xiri doono guud ahaan duulimaadyada dalka, waxaana dhanka kale uu sheegay in ganax lagu soo rogi doono dadka ka dhaga adeega talooyinka la xiriira kahortaga xanuunka coronavirus ee wasaaradda caafimaadku bixisay.
Haddii khatartu ay sii socoto waxaa la xiri doonaa duulimaadyada, laakiin ilaa hadda dowladdu go-aan ma qaadan lagu xirayo duulimaadyada, maxaa yeelay waxaa la rajaynayaa inay dadku u dhaga nuglaadaan wacyigelinta iyo talooyinka caafimaad ee mar walba la bixinayo. Weli waxaa jira iskuulladii la yidhi ha la xiro qaar furan ayaa jira, waxaa jira dadkii la yiri marka aad wadada maraysaan ama aad BL ama bajaad aad raacaysaan ha idin xirnaado, weli uma xirna. Goobihii usoo imaatiga qaaraa weli la isugu yimaadaa. Dad badan ayaa weli jamaacada ku ooga masaajidada, qaar badanaa ka weysaysanaya masaajidada oo la yidhi ku soo weysaysay gurigaaga, sajaadada yare lagu dukadana adiga hore usoo qaado. Waxaasoo dhana waxay ahaayeen hanalkalogayani jamaacaduna ha kala fogaato oo yaysan isku dhowaan. Talooyinkii la baxshay ayay ahayd, laakiin haddana waxaa laga qaatay culimo iyo caami waayeen. Waxaan rabnaa mar kale inaan cod dheer ugu sheegno bulshada in talooyinka loo dhiga nuglaado, maxaa yeelay meel kale ha fiirine culimmadu masaajidka ay ku tugato meeqa qof ayaa maalintii janaasa lagu tukadaa. awel sameeqa lagu tukan jiray hadii intaas aan sii sheegnay oo aan ku celcelinay ee kadib weli ay soo taageen dadka maxaa la sameynaya dadka waa in la ciqaabaa imaanaysa marka ciqaabtu maxay noqonaysaa ganaaxa ku imaan doona dad
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka ilayska VOA waxaa inala socodsiinaya maxamed culaad xasan
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka ilayska VOA oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhageysataan idaacaddan VOA laanta afka soomaaliga toddobaadkan barnaamijka oo idinkaga imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaanu ku eegaynaa xaaladda guud ee xanuunka coronavirus ee deegaanada Soomaalida. Toddobaadyadii ugu dambeeyay waxaa heer qeyladaana gaaray xaaladda xanuunka coronavirus ee Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Banaadir. Waxaa soo batay dadka dhimanaya ee lagu aasayo qabuuraha Muqdisho iyo ehelada isugu tacsiyeynaya baraha bulshada. Dhakhaatiirta iyo howlwadeennada caafimaadka ee isbitaalka Martini ayaa sheegay in tirada dadka uu soo ridanayo ay ka tan badan tahay awooddooda, maadaama ay culeysyo ka taagan yihiin helista oksijiinta ama qalabka neefsashada oo dadka xanuunku ku dhaco ay u baahdaan. Dr. Cabdulcaziis Maxamed Cali oo loo yaqaano Shombe waa wakiilka hay-adda qaramada midoobay ee IOM ee isbitaalka Martini, ahna madaxa qaybta la tacaalida xanuunka coronavirus ee isbitaalka. Doktorka ayaan weydiiyey waxay ku kala duwan yihiin laba kacleynta cusub iyo wejigii hore ee coronavirus markii uu ku cusbaa Soomaaliya.
Kii hore wuxuu ahaa mid loo diyaargaroobay oo dadku wacyi badan la geliyey, cabsi badan i jirtay, kaas wixii xakamaysay cudurkan inuu sii faafin, especially waxaan kaloo xeernay early stage in diyaaradihii, taasoo aan limit ku sameynay dadkii flightka dibadda ka imaanaya 2020 xilligii Mars. Kan waxaa dhacday in la dadka ay iska hilmaameen corona inuu jiray, in kale waxay kula aaminsanyihin corona inuu dhammaaday. Waxaa kaloo dhacay cudurka markuu nagu bilaabmay bishii February bilaawgeeda in aysan jirin wax control oo garoomada airborka iyo dekadaha in dadka laga joojiyey ma jirin, ama flightka ama la joojiyey, taasoo muhiim in bishii December in la joojiyey in meelahaas marka adduunka uu ku bilaabmay second wave xoogiisa. Tan labaad, ummadda Soomaaliyeed oo ku nool Muqdisho iyo gaarkeeda iyo dhammaan gobollada Soomaaliyeed waxay aan lala yaabeen amikay inaysan dhegaysanin ama wirti kasoo baxaysa wasaaradda caafimaadka iyo talooyinka, taas waxay keentay in cudurku uu ku faafo si easy ah. Kan ikiyor xukul dumay, kan waxaa moodaa inuu fast ku socdo si xawli ah, wuxuuna ku dhacaya inta badan generationka yaryar dhalinyarada. Dhalinyarada marka waxaa waxa laga yaabaa inay asymptomatic calaamado is lahayn waxay geynayeen guryihii ku nool, waayeeladii ayayeen iyo hooyay aabo oo qaban cudurro kale oo sida sukor iyo dhiigkar iyo maxaa la dhahaa blood pressure iyo problemka wadnaha. Marka waxaan ku aragnay second waveka inuu aad u dilay dad badan oo waayeelo badan, kaasoo ugu wacanta laba arin: kow, qofkii oo lagu soo dahay guryaha lagu haysta inta badan ama meelo kale lasoo marsiyey, ama dhaqaatiir kale oo aan cilmigaas koronaha si fiican u aqoon ay daaweeyeen ayaga u daaweynaya si kale, taasna waxay keenaysaa second delayed. Taas waxay abuurtay in dadkii ay ku dhinteen guryahooda ama la keenay isbitaal Martini ayagoo xaalkooda faraha u ka baxay.
Marka laga soo tago dadka uu soo ridanayo, aad sheegtay xanuunkan dad badan baa la leeyahay, way ugu dhimanayaan magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo Soomaaliya. Xogtaad haysaan dhimashadu ilaa hadda imisa diiwaan gelisay?
Kiisaska in aaminka diiwaan galo waa 200 iyo xoogaa oo marka Soomaaliya dhan ah. Muqdisho marka la eego ayada ugu dhimasho badan, waxaan laga diiwaan geliyay kabal dhaysan qasdan, waxaa laga 70 ilaa 90 meelahaas oo qofayna ku dhinteen. Laakiin dhimashada waxaa ka dhan isbitaalka rajis gareey ama wasaaradda caafimaadka ay sheegtay waxaa ka badan 5 jibaar 6 jibaar Muqdisho inta ku dhimanaysa oo dadka guriga ku dhimanayaan. Markii la wareysta dadka qabuuraha ka shaqeeya waxay sheegeen in dhimashada ay 5 jibaar ay tahay qabuuraha Muqdisho, 5 ilaa 6 qaybood kala duwan ah. Taas markaas ku dhufatid waxaa ogaanaysaa isbitaalka inta ku dhintay in waxba ahayn. Waxaa 100 jeer ka badan dadka banaan ku dhimanaya, waa aad iyo aad u badan oo laga dareemaya xataa baabuurta aaska wada Muqdisho oo u socda jidadka aaska qabuuraha inay aada u bateen ayay dadka ii sheegeen. Iyo masaajidka haddaad tagtid, inkastoo masaajidada dadka aad u furan yihiin, suuqada waa la sadex marayaa, wax social distance ma jirto, wax maaska xirana waa far kutris. Taasna wuxuu keenay cudurka inuu aad u sii faafo.
Cabsida aad ka qabtaan in cudurkan uu yahay dilaa aamusan oo idinkoo xogtu idin soo gaarin oo bukaanadu idin soo gaarin in dadkii magaalada uu ku leeynayo oo qabuuraha sidaad sheegtay ku baabad laga soo ogaanayo walwal intee laagaad ka qabtaan dhaqtar ahaan
wallahi walwalkeena waa aad buu badan yahay markay waxa muhiim ah in ummada Soomaalida uu sheego laba wax muhiim ah annaga cudurkan inaan daweyno inaan ka hortagno waxa noo fudud inaan ka hortagno waayo awoodda qalabka caafimaad isbitaalada Muqdisho lagu hayo iyo oksijiinka waa ogtiin waa gabaabsi taas hadii nambarka patientada ee bataan overcrowded isbitaalada ku noqdaan dhimashada iyo dadka xaliga qaban karo si badanayaan marka walwalkii waxa hadii intaasoo boqolaal kun Muqdisho ay soo wada dhacaan cid awood u yeelan awood isbitaal lagu daweeyo lama hayo Muqdisho oksijiin ku filan ma hayno ICU iyo qalab loogu talagalay meeshan waa yar yihiin intii yarada la isticmaalay hadii maanta meesha 67 ka sugeynay ee ii timaada 200 qof ICU baan xaqiiqeynayna kullu wuxuu ku dhimanaya isbitaalka dhexdiisa ama jidadka ku dhimanaya Muqdisho marka ummadda Soomaalida waxa ugu digaya annagu tabarteen way yartahay kan wallahi xaaladu waa xuntahay wallahi ma mar waxa soo socda disaster ka badan kii hore waxba ma aha kan haddii shacabiga iyo wadaadada iyo dadka wax garadka ah haddaanu la wada qaylin oo masaajidada laga qaylin ama wacyigelin xoog la sameyn waa ogahay wacyigelinta cid dhegaysanaysa ma at least waxa rabnaa in dadka dhalinyarada ah aysan waalidkooda iyo awoowayaasha cudurku geyn taas muhiimadda ugu muhiimsan waa midda labaad sida aan sheegnay cudurkan kortagiisa ayaa ka fudud daawayntiisa kortagiisa maxaa ka mid ah in maaskarada aan xirano in social distancing aan ilaalino iyo in qofki qaba qof kale uu sheeg guri isku xirano qof kale u tagi karin sida waalidkeen waalidka ayeenkeen meeshan wax baabay ayaga u badan marka walaalayaal waxaan ku caasinaa inaad waxyaalahaas dhaqaatiirta iyo falaayaan inaad aad dhowrtaan si aad u badbaadisaan awoowayaashiin hooyooyinkiin aabbayaashiin waayeelada guryaha jooga taas markaa sameysaan waxaa yaraanaya culayska isbitaalada saaran markaas waxaan ka hortagi karnaa ama daaweyn karaa inta yarta isbitaalka nooga imaanaysa
haba ugu daraatee Muqdisho oo keliya maaha meelaha laba kaclaynta xanuunka coronavirus laga dareemay ee sidoo kale waxaa kor u kacay tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka ee gobollada Soomaaliya Idris Xasan Maxamuud waa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland waxa uu ka warramayaa xaaladda xanuunka ee deegaanada Jubbaland
bishii February baan dareemay Jubbaland inay soo laba kacleeyeen xanuunkii iyadoo sanadka hore bilii u dambeeyay October November December September ay kiisasku aad u yaraayeen hadda bishan February oo hadda dhamaatay Jubbaland guud ahaan kiisaska aan ka helnay xanuun COVID-19 dadka aan ka baarnay 306 qof baan ka baarnay xanuunka oo baaritaanka u yimid xarumaha baaritaanka 306 qof oo aan xanuunka ka baarnay 47 ka mid ah baa xanuunka laga helay bishii February xanuunka COVID-19 47 qof oo laga helay waxay kala joogaan 24 Kismaayo ku nool 14 qof oo ku nool Balad Xaawo 8 Garbaharri ah iyo hal kiis oo dolow ah intaas baa hadda bishii February aan ka helnay bishii Maarso baaritaanka aan sameynay 6 qof baa laga helay xanuunka oo 5 Garbaharri joogtay hal qof oo Kismaayo ah marka intaas baa hadda xogta dambeysay xanuunka COVID-19 ah wax dhimasho ah oo aan xaqiijin karno xanuunka dadkaas aan ka helnay ah ma jiraan laakiin waxaa jira Garbaharri oo kala dad la sheegay inay xanuunka u dhinteen laakiin anagu aan xaqiijin karin oo aan baaritaan aan ku sameyn kuwa aan baarnay aan lahayn baajira laga bilaabo bishii April ee sanadkii hore ilaa iyo hadda xaaladda guud ahaan Jubbaland ee COVID-19 waxa weeye in ka badan 257 qof oo Kismaayo ah 60 qof oo Balad Xaawo ah 11 qof oo Garbaharri ah 8 qof oo Ceelwaaq ah Afmadow oo 6 qof ah Doolo oo 5 qof ah hal qof oo Baar Dheere ah iyo hal qof oo Badhaadhe ah intaas baan ka helnay intuu xanuunka COVID-19 ka bilowday wadanka baaritaanada aan sameynayna inta aan xaqiijin karno waa xaqiiqa intaas ka badan yahay dadka xanuunka qaba oo aan laakiin baaritaan u imaan oo suuqooda sare jira baa jira oo intaas ka far badan kuwa u dhimanaya jira oo aan baaritaankooda anagu aan sameyn aan xaqiijin karin laakiin inta aan xaqiijin waa intaas
sidoo kale tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka ayaa kor u kacday deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne Xudiin Muqtar Macalin oo wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Hirshabeelle waxa uu waramay barnaamijka Eleyska VOA-da
maalinna runtii maalinta ka dambeysa kiisaska aad u sii fara badanayaan iyadoo runtii ay jiraan dhimasho oo markaas iigana la soo warinayo oo inkastoo aanan runtii ay jiraan kiisas naftirkooda iiga aan la baarin haddana la soo sheegayo inay u dhinteen iyagoo leh ama ay dhinteen iyagoo leh calaamadihii lagu garan ogaa cudurkan COVID-19
muxuudiin ayaa sheegaya inay soo gaarayaan xog la xiriirta dad badan oo dhimanaya iyagoo leh astaamaha lagu garto xanuunka COVID-19 balse aan la marsiin baaris caafimaad oo lagu xaqiijinayo.
Waxaa jiro kiisas iyagoo calaamadihi leh u dhintay haddana aan la baarin oo xarumihi baaritaanada ee aan la keenin. Haddii loo fiiriyo waqtiyadii hore, hadda khaasatan labadii wiig ee lasoo dhaafay, aad runtii dhimashada u badanaysaa. Marka waxaynu runtii markii aan weydiino qabuuraha dadka ka agdhowna, waxaynoo sheegaan in uun nambarki aad usii fara badanayo. Si gaara markii aan weydiino dadka uu ka dhimanay, dadka qaraabada leh kiisaska dhimanay, waxaynoo sheegayaan dadka badanaa in uun calaamadihii lagu garan ogaa coronaviruska. Iyaga ma ku dhahayn coronavirus soo qaba, laakiin waxay ku sheegayaan qofka in ay neefta ku cushuntay, waxay ku sheegayaan inuu qunfacayay. Marka runtii iyadoo waxyaabahaasoo iskaashadeen, waxaa dareemaynaa in cudurkan ugu jiraan uu jiro waddanka aadna ugu faafay.
Sidoo kale, degaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa laga soo sheegayaa kororka dadka uu soo ridanayo xanuunka, waxaana Galmudug ay walaac ka muujisay xanuunka oo ay sheegtay inuu gaaray tuulooyin iyo degaano miyi ah oo markii hore aan u gaarsiisnayn. Wasiir ku-xigeenka caafimaadka Galmudug Mahad Caabi Ciise ayaa u warramay barnaamijka Ilayska V O da.
Galmudug ahaan annaka sanadkii horeeto waxaan furnay xarumo badan oo karantiil. Runtii cudurka marba marba ugu dambeysa hoos ugu sii dhacay, iyadoona xarunta shaqadeed hoos usii socotay ilaa ugu dambeyn xarumaha qaar la xiray. Marka hadda iyadoo qalabkii caafimaadka ama deeqaha caafimaadka aad u yaryihiin, xarumihii iska xirofankii ka dhammaaday inugu soo aaday, taasaa waxay keentay runtii saabeyn aad ballaaran inuu Galmudug oo dhan ku yeesho, xarumihii caafimaadka uu ku yeesho, oo caafimaadka guud oo socday asiga laftigiisa uu qayb ka qaatay inuu hoos u dhaco. Marka hadda xaaladda Galmudug ay ku sugan tahay waxay tahay xaaladan hadda bilownay inaan la tacaalno xarumihii qeybo badan oo kamid ah aan furnay, xaruntii luusa mareebo karantiilka, xarunta gaalkacyo runtii aad u shaqeynaysay lixdii bilood u dambeysay, nasiib darro sanadkan bishiisa labaad ayuu fangi ka go-ay. Shaqaalihii runtii ay shaqaale badanaa ka shaqeynaya, ilaa iyo konton iyo laba shaqaale ayaa ka shaqeynaysay, boqol wacyigeliya ayaa ka shaqeynayay. Runtii ayadana waxay noqotay in waxyaalaha kaleeto cudurkii kahortagiisii hoos noogu sii dhigay. Marka xaaladda guud haddaan ku sugannahay waxay tahay la tacaalid iyo ka jawaabid wax degdeg ah soo socda, ayadoo deeq bixiyaasha aan gacan laga helin, dowladii federaalka aydan wasaaradda caafimaadka tabartid aad iska yaraatay, waxay shaybaarkii lagu baari jiray runtii waxyaalaha nasiib daradaha waxay ka mid tahay in qalabkii lagu baaraayay W H O anaga caawin jirtay laba isbuuc, qalabkii uusan wadanka olino uu ku maqan yahay. Marka saameyn badan runtii ayuu ku yeeshay Galmudug cudurka.
Mahad Caabi Ciise ayaa ka warramaya tirada guud ee xanuunka ilaa iyo hadda ka baareen iyo inta ay ka heleen.
Sanadkii horeeto waxaan ka baarnay 980 oo bukaan ayaa la baaray Galmudug dhan, 132 kiis ayuu noo maraayay. Hadda runtii tira intaas ka badan ayaan baaritaan ku sameynay. Hadda inta laga helana markii guud ahaan laisku daro 156 ayay sii marayaan. Waxaa dareemaysaa bishan Febraayo keliya 32 ilaa 156 kiis kor u kaceen. Intaas waxaa dheer kuwa aan baaritaanka aan ka qayb qaadinayn, kuwa xarumaha caafimaadka ay baareen oo guryahooda ku dhimanaya maalin kasta xaarkaysa deegaanada Galmudug dhan waxaa ka wada jirta tacsi, dadku qof kastana wuu dhimanaya. Marka saameyntaas runtii aada u baahsan ayaa keenaysa maalin hadda aan la qaadin ma jirto baaritaan, maalin cudurka aan la helinna ma jirto. Marka taas waxaa caddeyn u tahay in cudurka si baahsan uu jiro. Intaas waxaa sii dheer, awal cudurka tuulooyinka ma gaari jirin oo runtii isku socodka aada loo yareeyey, meelaha baabuurta iyo diyaaradu aada u yaraayeen. Hadda tuulooyinka fogfog oo baadiyaha ayaa xanuunka calaamadiisa laga soo sheegaya, ayadana waxa aad runtii damqasho iyo kafee jignaan iyo dadaal lagu bixiyay badan runtii oo aan la dhayalsan karin arrimahaas.
Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan ayaa barnaamijka Ilayska isna uga warramay saameynta coronavirus iyo xaaladda guud ee deegaanada Puntland.
Xanuunkani inta badan wuxuu ku yimaadaa hirar oo macnaheedu yahay marna kor buu u kacaa xilli-xilli, xilli-xillina hoos buu yara dhacaa. Hadda waxaa lagu jiraa xilligii uu kor u kacsanaa, taasna waxaa noo caddaynaysa baaritaanada aanu baadno iyo xogaha aanu ka helo goobaha kala duwan ee Puntland iyo Soomaaliya oo dhanba. Marka guud ahaan marka la isku soo ururiyo, xanuunka waana jiraa, xilliganna waa xilligii uu kacsanaa ee loo baahnaa in taxadarro dheeraada la muujiyo. Haddii aan for example aan soo qaato 5 maalmood ee ugu dambeeyey, 27-kii bishii labaad ilaa iyo 2-dii bishii saddexaad oo waxa dadka la baaray ay ahaayeen Puntland ilaa iyo 400 oo qof, 400 ee qof waxay isugu jireen dad calaamadihii muujiyay oo iyagu codsaday in laga baaro, iyo dadka dhoofaya oo iyaga laftooda mara baaritaan mara intaanay waddanka ka bixin ee waddanka dowladdiisa uga bixin. Dadka 400 konton iyo kow qof ayaa cudurkaas laga helay. Marka loo rogo boqolley loo rogo, macnaheedu waxay noqonaysaa boqolkii qofba 12.7 qof ayaa laga helay cudurka. Taasi waxay muujinaysaa inuu kor uga kacsan yahay reydka caabuq marka loo eego bishii January iyo December ee lasoo dhaafay, oo mararka inta badan ahaan jirtay ilaa 500 iyo wixii ka yar. Marka way noo muuqataa intii daytadan hadda aan kuu sheegayo muddadii daytadan ay jirtay, waxaanu xaqiijinay oo u dhintay COVID-19 ma jiro Puntland marka laga reebo dhimashooyinkii hore. Daytadan iyo waxaan ururinaynaa intii aanu bilownay xanuunka marka laga reebo dhimashadii hore u dhacday, laakiin daytadan hadda cusub ee 500 aan kuu sheegayo wax dhimashay kuma jirin mana dhicin.
Soomaaliland haddaan eegno kororka dadka uu soo ridanayo xanuunka coronavirus ayaa iyana korortay. Dr. Cabdiwahaab Cabdi Jaamac, madaxa fayadhowrka ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, ayaa barnaamijka Eleyska ee VOA da uga waramay tirada dadka uu soo ridanayo iyo kuwa u dhimanaya Soomaaliland.
90 wey maalintii imika wiigagii ugu dambeysay waxaad moodaysaa in markii hore 60-50 bay ahayd uu kor u socdo oo 60-80 sidaa ay u socoto ayaa dareemaysaa oo dhimashadu marka wax kalena ma aha. Eeg cabsidii marka hore dadka la geliyey oo qofkii in uu hore cusbitaalka u yimaado ayaa u fiican oo daweyntiisa ka mid a qodob kalena wuu ku jiraa. Waxa weeyaan meelaha brivateka oo kale ayaa qofkii liita keenaya, qofkii liita. Marka waa halka laga leeyahay haddii xanuun aad aragti walaal dhaqso cusbitaalka, ula xidhiid cusbitaalada, markaasi wax looga qaban kara dee oo loogu sheego. Marka dacaydii horeed Muugan weysa soo bedeshay imika aaminkii dadka iyo wasaaraddiiba imika yimid.
Dr. Cabdiwahaab ayaa ka waramaya heerka wacyiga dadka Soomaaliland ku nool ee xanuunka coronavirus, isagoo sheegay in idaacaddan VOA-da barnaamijyo ay hore u baahisay ay kaalin ka qaateen wacyigaasi dadka ee kor u kacay.
walaan wiiggii dhoweed aad baad u mahadsantiin ay Voice of America horta soo qaaday, aad baan ugu mahadcelinaynaa. Kaasaa imika dadku aad u dhegaysanayeen waxa weeyaan wax weyn bay ka tartay, oo marka qofkii soo taabto ee yidhaahdo war qofkii gurigan ku jiray wuxuu qaaday COVID-19, qofkii halkan joogay xaafadayadii waa lagu arkay. Marka baqdintii way ka baxday dadka, waanay soo fahmayaan wiigan, way imanayaan. Qaar baa awl dacayda fidin jiray qofka hadduu dhinto laba caynkan war qofka waxa loo aasayaa qaab loogu talagalay, qaabkii muslimka ahaa weeyaan, qaab kale ma aha, yaynaan dadka jaawareerin. Muhiimkuna waxa weeyaan dadku inuu ismaqlo. Haddii dadku ismaqli waa shinnida waa adiga arkay, kala dambeyn bay wax ku tahay. Waxa weyaan qofka kaaga anugu imika waxa laga yaaba inaynan garanaynin birtoo kale, waanan qofka birta weydiiyo. Marka walaalayaal, guud ahaan Soomaali geygeyga oo dhan, waxaan ugu baaqaynaa in ay maqlaan. Gaar ahaan waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliland saa u qaateen ay kor u qaadatay imika, ayaanu ku wacyigelinaynaa kala fogaanshihii, faraxalkii hadday noqoto, maaskii oo la xidho. Intaasiba waxay ka noqdeen dawo weyn fididda cudurka. Marka waxaan leenahay walaalo, adiguna iska badbaadi, bulshada ka badbaadi, qarankana ka badbaadi.
waxaa hasna xanuunkan kororkiisa laga soo sheegayaa deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya, laakiin xiriiro aan la samaynay madaxda wasaaradda caafimaadka ee deegaanadaasi ayaan inoo suuragelin. Kororka ama laba kaclaynta xanuunka coronavirus ee Soomaaliya ayaa kusoo aadaya iyadoo dalalka hodanka ee dunida ay dadaallo ugu jiraan sidii ay dadkooda uga wada tallaali lahaayeen xanuunkan. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha fara ku tiriska ah ee dunida ee dadkeedu aanay u qaadan jiritaanka iyo halista xanuunkan midnaba, taasoo dhalisay baqdina in xanuunkan uu ku noqdo Soomaaliya musiibo gallaafata nolosha kumanaan qof. Sida ka muuqata xogaha ay baahinayaan hay-adaha caalamiga ah ee Soomaaliya ka taageera dhanka caafimaadka, wax ka yar 30,000 qof ayaa baarista xanuunka ilaaya hadda lagu sameeyey guud ahaan Soomaaliya, waxaana xanuunkan laga helay wax ka yar 80,000 qof. waxaa u dhintay inta la og yahay ee la diiwaangeliyey wax ka yar 300,000 qof. tiradaasi markaad barbar dhigto bulsho lagu qiyaaso inay ka badan tahay 15 milyan waxay noqonaysaa mid aad u yar. waxaa xaqiijinta iyo diwaan gelinta hay'adaha caafimaadka ka baxsan tirada dadka dhimanaya ee maalin kasta lageynayo qabuuraha ee helkoodu tuunsan yihiin inay xanuunka dhulinteen iyo baroorta iyo tacsiyada ay soomaalidu saacad walba iyo daqiiqad walba isu marinayaan baraha bulshada. Xilli siyaasiyiinta iyo madaxdii looga fadhiyey inay u istaagaan ka hortagga musiibooyinka qaran ay ku mashquulsan yihiin khilaafaadyo siyaasadeed iyo murano la xiriira ciddii ku fariisan lahayd kursiga awoodda dalka, iyadoo aan wax layska weydiin cidda la xukumayo haddii musiibo ay ku habsato dadka xukunkooda loo gurbaan tumanayo. inta ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay xaaladda guud ee xanuunka coronavirus ee qaar ka mid a deegaanada soomaalida. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinaya barnaamijka ilayska v o a. ayuu kaasi ahaa halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta khudbadiisa uu ka jeediyey golaha guurtida iyo wakiilada ayaa waxa uu kaga hadlay doorashooyinka Soomaaliya iyo sidoo kale ta qaramada midoobay iyo doorashada Soomaaliland. warbixinta Hargeysa waxaa kasoo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakule.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbad sanadeedisan waxa uu kaga hadlay qodobo dhowr ah oo ka mid yihiin doorashooyinka Soomaaliland ee dhacaya bisha May 23-keeda sanadkan. baaritaano hanti dhowrka Soomaaliland ay sameeyeen iyo eedaysanayaal oo uu sheegay madaxweynuhu inay u xulxidhan yihiin lunsi hanti umadeed. madaxweyne Biixi ayaa soo hadal qaaday maandooriyaha iyo dhibaatada uu ku haya dhallinyarada Soomaaliland iyo guud ahaanba bulshada kala duwan.
maanta ciidamadu waa diyaar, komishanku waa diyaar, wakuuladii miisaaniyadu waa diyaar, ilaahay mahadnaqin joogna. talada waxa weeye inaynu si wanaagsan hawl socodno ugu rabno. waxaa sharaxan oo haddii alla idhaahdo maanta golaha taagan 900 murashax hadluu ku yeeli waana waqti la waradal walaba soo baray taa isku canaanamay oo wax la baran dooro oo socod walaalkooda ku jira. waxay la ognahay oo maanta Soomaaliland qof walba garanaya inta dhacaysa waxa soo bixi doona tiro ku dhow 300-320.
waxaa kale oo madaxweynaha Soomaaliland soo qaaday kagana hadlay khudbadiisan xiriirka Soomaaliland iyo qaramada midoobay, wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya, iyo sidoo kale xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland ee la doonaya in magaalada Muqdisho lagu doorto.
maanta Muqdisho dowladii hore waqteedu dhammaan dowlad cusub baa laba dooran, sharciyo uma kulmin, haddana waa fadhay waa maamulay. Soomaaliland waxay diidtay oo markii ay madax tiir la wadalahaa ay diidtay ay ka doorbidda inay gaar u tishato hadday 30-kii sare inuu gaar u baxday. qodobada la isku haysto ee saddexda ah waxa yaab leh oo ka mid a oo mar walba ilaa cadda laga hadla waxaa la ysku haystaa baarlamaankii dumarada waqooyi matali lahaa cidda soo dooranaya qaranka halkaa baarlamaankiisa fadhiyo ee dowladdiisa fadhiyo ee ummaddiisa wada shaqaynaysa ee meel walba qof le maanta codkiisa qaateen doorashada ku arkaa bal sababta xamar looga odhanaya baarlamaankii matali lahaa baa la deedeeyaa bal waxa ay kordhinaysa ee gardarro iyo nax iyo xumaan ahayn hala ii sheego sicooda qurba ka dhexaysa waxay fadhiisan tahay oo nabaadiyada koodaad jirkaas siday deeq laynoo sheegay inay ixtiraamaan xuquuqda bini'aadam, inay ixtiraamaan aayaka tashiga ummadeed. Soomaaliland waxay tirsanaysaa markay eegto 30-kii sanada u dambeeyey jimcadda qurbaha ka dhexaysa siday sagaad inda tirayso qadiyadda Soomaaliland oo guriga baarata xeerkeeda iyo waxay ku dhisan tahay. Soomaaliland waxay u aragtaa in ay ka gudbayso oo aanay ku dhaqaynin Soomaaliland sharciga loo aasaasay oo garabarayso.
madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay in maxkamad la saari doono siyaasiyiinta Soomaaliland u dhashay ee Soomaaliya jooga
qolada Soomaaliland u dhalatay ee halkaa wax gaysan. waxaan leeyahay waxaan u sheegaynaa iyagana sharciga lagula dhaqmaayay in la adkayn doono ay noo fudaatay in la yidhaahdo waa hebel uu ka soo noqday caadisu doonaya tanana soo qaadaya waa anigu inuu darkiisu soo noqday ala saamay yaala saa haddana uu noqo kiina saaxay waa noqday imika taliya meesha cadli maha qarnooyina feeracs sharciga adkaaya baasgaraysee ee ahaa ilaa maxkamadda mariyo lama saamixi karo kiibaa lagu dhaqayaa.
sidoo kale madaxweynaha ayaa carabka ku dhuftay arrimaha la xidhiira amniga iyo nabadgelyada guud ee Soomaaliland gudaheeda isagoo si gaar ah carabka ugu dhuftay dhibaatada ka dhalatay maandooriyaha isagoo tilmaamay in ay jiraan dhalinyaro aad u fara badan xabsiyada kala duwan ee Soomaaliland ugu jira ka ganacsiga maandooriyaha madaxweyne Biixi ayaa carabka ku dhuftay in baahida caafimaad ee bulshada Soomaaliland ay tahay mid ballaaran isagoo sheegay in dadku aanay kalsooni ku qabin dhakhaatiirta Soomaaliland iyo inta badan xarumaha caafimaad ee gaarka loo leeyahay iyo kuwa ay dawladdu maamusho ama gacanta ku hayso waxaana uu sheegay in sanadkii lagu qiyaasay lacag $60 million in dadka bukaanka ah ee dibadaha u baxa ay ku kharash gareeyaan sanadkii qiyaas ahaan gabagabadiina madaxweynuhu waxa uu haweenka Soomaaliland haweenka Soomaalida iyo guud ahaanba caalamka u diray dhanbaal hambalya munaasabada caalamiga ah ee maalinta haweenka adduunka 8da Maarso darteed Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
dacwadii muddada dheer la sugayay ee muranka badda Soomaaliya iyo Kenya ayaa toddobaadka soo socda bilaabanaysa kana bilaabanaysa magaalada Hague ee dalka Netherlands. Wafdi ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta ka ambabaxay magaalada Muqdisho sida uu warbixintan ku soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Guddiga maanta u bixitay magaalada Hague ee dalka Holland ayaa waxaa hogaaminayay ra-iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed waxaana qayb ka ah xeerlaaliyaha guud ee qaranka Suleyman Maxamed Maxamuud ra'iisul wasaare ku xigeenka ugu horeyn saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha ee Aden Cade ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay diyaar u tahay dhageysiga dacwadda badda ee kala dhaxeysa Kenya waxana uu soo hadal qaaday maraaxiladii kala duwanaa ee ay dacwaddani soo martay
dhageysigii dacwadda iyo doodihii dacwadda ee xagga qoraalka iyo cadeymaha ku saabsanaa way dhamaadeen laba kun iyo sagaal iyo toban dabeecadeedii bay ahayd in dhageysiga dacwadan la isugu yimaado sababo jira awgeed iyo cudurka COVID-19 labadii kun iyo sagaal iyo tobankiiba saddex koor baa dib loo dhigay mar afraadkii waxaan ku adkaysanay annagoo kuwa horeba diidnay inaan dib loo dhigi karahaynin hadda diyaar baynu u nahay inaynu ka qayb galno insha allahu saakaan waan ka baxaynaa
xeraliyaha guud ee qaranka Suleyman Maxamed Maxamuud oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in dooda la xiriirta dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya ay tahay mid adag oo loo baahan yahay in si hufan diirada loo saaro
Soomaaliya doodeeda oo la xiriirsan badan waa dood adag waxayna ku dhisan tahay kuna salaysan tahay heerarka caalamiga ee badaha oo Soomaaliya ay qayb ka tahay heerkaas kuna biirtay kuna sagaal boqol sideetan iyo labadii markii uu soo baxay certificationkeedana ay samaysay kuna sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii
socdaalka wafdigan ayaa ku soo aadaya xilli maxkamadda ICJ ay shaacisay in 15 bishan March la bilaabayo dhageysiga kiiska dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya taasoo kal hore ay Kenya ilaa 3 goor dalbatay in dib loo dhigo Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Muscade
Anku bilaabay ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa xalay waxay madaxweyne u dooratay Juan Laporta oo markii labaad madaxweyne u noqonaya kooxda kubadda cagta ee Barcelona Laporta ayaa doorashadii xalay oo uu codeeyeen ku dhawaad 110,000 oo xubnood waxa uu helay in ka badan kala bar codadkii la tiriyay oo 100,000 54 ayuu ku guuleystay Laporta ayaa wuxuu kooxda kubadda cagta ee Barcelona madaxweyne u soo ahaa intii u dhaxeysay sanadkii 2003 ilaa iyo 2010 waqtigaasi oo kooxda Barcelona ay guulo badan ku talaabsatay Laporta ayaa waxaa lagu xusuustaa inuu ahaa ninkii kooxda kubadda cagta ee Barcelona u soo saxiixay ciyaaryahan Ronaldinho oo garoomada Spain wacdara ka dhigay kooxda magaceedana meel wacan gaarsiiyay sidoo kale Laporta waxa uu kooxda tababare uga dhigay Guardiola oo ahaa macallinkii Barcelona gaarsiiyay guulihii ugu badnaa iyo koobabkii ugu badnaa ay kooxdu muddo kooban ku guuleysato isagoo sidoo kale ciyaaryahan Lionel Messi u soo gudbiyey heerka koowaad ee kooxda Barcelona kana soo saaray xidigihii lagu soo barbaariyay La Masia waxaa kale oo ka mid ah xidigahaasi uu heerka koowaad u soo wareejiyey ciyaaryahan Iniesta oo isaga laftiisa loo aanayo guulihii badnaa ee Barcelona ay gaartay Juan Laporta oo musharaxiin badan ay kula tartameen xilka ayaa waxaa la isweydiinayaa maxaa u suurageliyay inuu mar kale Barcelona madaxweyne u noqdo. Waa kan Farxaan Cali Xalane oo ciyaaraha ka faalooda kuna sugan waddanka Norway, gaar ahaan magaalada Oslo.
Juan Laporta waxyaabaha ay fariyash u codayeen waxa kamida inuu doonayo inuu Messi ku qanciyo inuu sii joogo kooxda, isla markaasna uu kooxdii awoodda badneed ee Barcelona uu doonayo inuu dib u soo celiyo.
Haddaba su-aashu waxay tahay, guusha Juan Laporta ma suura gelin kartaa in Messi uu Barcelona sii joogo?
Doorashada Juan Laporta waa suurta geli kartaa si inuu Messi kooxda sii joogo, isla markaasna qandaraas cusub uu kooxda u saxiixo oo ilaa 3 sano ah. Messi wuxuu taageero u yahay Juan Laporta oo ah madaxweynihii ugu fiicnay ee Barcelona abid soo mara, sida ay jamaahiirtu sheegaan.
Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa se waxa aada loo hadal hayaa inuu magaalooyinka Manchester ama Paris middood u digaragon doono. Isla waddanka Spain, haddii aynu sii joogno, kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa fursad weyn lumisay kadib markii ay ciyaar adag oo la ciyaartay kooxda kubadda cagta Real Madrid ay ku soo gabagabowday 1-1, oo Atletico Madrid ay ku guuldareysatay inay sii dheereysato hoggaanka horyaalka waddanka Spain. Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid goolka ay dhalisay waxaa u sahay ciyaaryahan Suarez, hase ahaatee ciyaaryahan Benzema ayaa Real Madrid goolka bareejada u keenay. Waxaana xusid mudan in Atletico Madrid ay heshay fursado aad u badan oo ay goolal ku dhalin kartay. Waddanka Talyaanigana, kooxda kubadda cagta Juventus ayaa 3 gool iyo halkaga badisay kooxda kubadda cagta Lazio, caawana kulan adag ayaa waxa uu dhex mari doonaa kooxaha kubadda cagta Atlanta iyo Inter Milan. Inter Milan ayaa haddii ay badiso kulanka Atlanta waxay hoggaanka horyaalka ku qaban doontaa 6 dhibcood oo ay ka sarreyn doonto kooxda kubadda cagta AC Milan oo iyadu kaalinta labaad ku jirta. Atlanta oo haatan kaalinta 5aad fadhiisana waxaa suuragal noqon karta ilaa iyo kaalinta 3aad inay soo fariisato, iyadu hadba ay ku xiran tahay goolasha ay dhaliso. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiskana, haddii aan jaleeco guuldarooyinkii faraha badnaa ee maalmahan ku dhacay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa sii soconay. Habeenkii xalay ahaa kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Fulham ayaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxaa lagaga badiyay 1 gool iyo waxba. Guuldaradan soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa noqonaysa tii 6aad oo xiriira oo gurigeeda laga adkaado. Dhinaca kalena, kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo kulan adag garoonka Etihad Stadium xalay kula ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa 2 gool iyo waxba lagu dharbaaxay, oo Manchester United ay guushu ku raacday. 3 kulan ee ugu dambeysay ee kooxahan isku hor yimaadeen ayaa macalinka kooxda kubadda cagta ee Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ka gacan sarreeyay tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Inkastoo Manchester City laga badiyay, weli hoggaanka horyaalka waxay ku hogaaminaysaa 10 iyo 12 dhibcood. Waa hagaag dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynaya guud ahaanba barnaamijka Faaqidaada Ciyaaraha. Intaynu mar kale dib u kulmi doono, waa Mascad Day oo idinku dhaafaya sida iyo nooli kanta.
Mahadsaned Maxamuud Mascad ayuu kaasi ahaa xubintaasi nala socodsiinayay ciyaaraha.
Balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo mar kale inoo akhriyo Jacfar Kuukaay.
Golaha midooda musharaxiinta Soomaaliya ayaa qoraal ay ku sheegeen inay kula socodsiinayaan xaaladda adag ee ismariwaaga siyaasadeed ee halista ku ah qaranimada Soomaaliya. Waxa ay u direen qaar ka mid ah madaxda ururada caalamiga ah iyo wasiirro arrimaha dibadeedda dhowr dal. Qoraalkan ayay 15 musharax ee golahan u direen xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony J. Blinken, wakiilada sare ee midooda Yurub ee siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga Joseph Borrell, xogeyaha arrimaha dibadda Britain Dominic Raab, wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawlud Oglo, gudoomiyaha midooda Afrika Felix Anthony, xogeyaha ururka iskaashiga dalalka Islaamka Dr. Yusuf bin Ahmed bin Abdulrahman Al Uthaymeen, iyo xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta Ahmed Abul Ghayb. Golaha midooda musharaxiinta ayaa qoraalkooda ku sheegay in xubnaha ay u direen ay doonayaan in ay gacan ka geystaan in si degdeg ah loo fuliyo hannaan doorasho oo xaqiijinaya doorasho dhinaca baarlamaanka ah iyo weliba midda madaxweynaha. Tan iyo markii uu dhammaaday muddo xileedka xafiiska ee madaxweynihii hore Farmaajo 7 Febraayo ee sanadkan, Soomaaliya ma lahayn dowlad sharci ah oo dastuur ku dhisan, ayaa lagu yiri qoraalka. Golaha midooda musharaxiinta waxa ay sheegeen in ay tahay wax laga xumaado in Farmaajo iyo xulafadiisa maamulka ay weli diidan yihiin in ay awoodda wareejiyaan, isla markaana saamilayda kala shaqeeyaan fududeynta doorasho xor iyo xalaala
waa sida qoraalka loo dhigay waxay intaasii ku dareen inay rumaysan yihiin in farmaajo uusan si iskiisa talada u wareejin doonin isla markaana uu sii wadi doono in uu arbusho dadaalada lagu fulinayo hanaan doorasho oo dimuqraadiya waxay ku eedeeyeen madaxweyne farmaajo in ficiladiisa ay halis gelinayaan xasiloonida Soomaaliya isla markaana uu wali diidan yahay in uu si daacad ah ula xaajoodo madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya sida qoraalka loo dhigay midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale ururada iyo dalalka ay qoraalka u direen ku wargeliyay in ciidamada ay maal geliyeen ee Soomaaliya laga soo weeciyay dagaalkii Al-Shabaab loona adeegsanayo cuburinta dibadbaxayaal nabadeed ciidamada ay Xuseen waxaa ka mid ah Gorgor iyo Haramcad oo Turkishku ay tababareen iyo Waran oo uu Mareykanku carbiyay
Mahadsanad Jacfar Kuukay oo noo akhrinaya warkii dunida ayuu kaasi ahaa
halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA
markana aan soo qabto heesta
سيو دجرة إذا لسه حسين يينا نقول شمال إحنا عثماني يزارع عبد أحمد وأنا جاي نتاعتنا كل من دمنا بتكلم
Yeah.